Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Awaza milli ýagtçylyk soglugyny geçilen halkara çäreleriň ideýany kenar ýaka Türkmen şäherine elektrik energiýasynyň hemde agy suw üçinçiliginiň ýagdaýy ýene-de ýarmadlaşyp başlady. Bu barada da Türk radiosynyň habarçysy 1 sentýabrda Sewitden maglumat berdi.
Geçen hepdeniň şenbi güni Türkmen şäherine suw üçinçiligi dolup kesildi. Ýekşenbi güni öýlen takminen 1 sagat töwereg Bulunçok su verli.
Diýper näçe şäher ýaşaýdylar. Olar şäherde elektrik energiýasynyň üpçünçüliginiň hem epesli ýaramallaşan onaýdylar.
Şenbi gününden beri tok üpçünçüliginde hem ýygyderli bökdönçlük güýde çykýar. Her gezek tok kesilenine ýarym sagatlap ýanmaýar. Giýje kadalaşýar. Ýerden ýene de bökdölüp başlaýar.
Diýip ýaşaýjylar aýdýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Sewitde emelegilen bökdönçlüginiň halk massawatynyň başçygy Gurbanuly Berdi Muhammedowyň geçen hepdeniň ahyrlaryna awazadan gaýtmanyň ideýany gawat gelenini aýdýarlar. Olar Berdi Muhammedowyň awazada bolan döwürlerini tutuş Sewitde hozurluk hyzmatlarynyň üpçünçüliginiň kadaly ýoly goýulmagyny uly ünsüň berilenini aýdýarlar. Avgust ayı Gunvatar Tevitte halkara çareleri bayi boldu. Yatlatok 5-8 Avgust aralığının Avvazada Birleşim Milletler Uğramasının dengde çıkılgız formadık yurtlar boyunca 3. masavatı geçirildi. Bu çareye katlaşma için 30'dan kovrak yurdun vekiliyeti Kinaryaka şehre vardı. Bu çarenin idiyanı 22. Avgust'ta yokuru dereceli Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan 3 taraflı insan müti geçirildi. Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev, Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev ve Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı Kurbanuly Berdi Muhammedov Avazada duşuşdy. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Berdi Muhammedowyň Gunwatar Sewiti geçen hepdeniň ahyrlaryna golay terk edenini aýdýarlar. Döwlet telewizionyna görä Gurbanuly Berdi Muhammedow 31 awgustda Arkada şäherine iş sapary namala aşyryp bu ýerde gurulmagy meýilleşdirilýän täze detallaryň taslamalary bilen tanyşdy. Eks-prezident Avazadan gaýdan wadyny ýerli ýaşaýjylar Gunwatar Sewitde hojuluk hyzmatlarynyň üpçünçüliginiň destine ýaramadlaşyp başlanyny aýdýarlar. Azatlyk radiosy şäherde elektrik energiýasynyň hemde awaz suwunyň kesilmegi boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesvir alıp bilmeýär. Balkan vilayatynyň ikinji iň ýeri şäheri bolan Türkmenistanda üpçünçülük meseleleri ýygy-ýygydan gaýtalanýar. Bu sebäpde hususan agy suwunyň hemde elektrik energiýasynyň üpçünçülügine ýygyderli bökdönçlükler ýüze çykýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäherde geçen hepdeniň ahyrlaryna hasa ýygyjymlaşyp başlan üpçünçülük meseleleri boýunça şäher häkimliginiň bir hünärmeni bilen gurrungdaş bolmagy başardy.
Her kwagtda suw deskalaryndaky hemde elektrik energiýasyny paýlaýan transformatorlarda taýýarlygy işleri alınıp barlýar.
Diýip hünärmen aýdýar. Ultom taýlaryna Kinaryaka Sewitde geçilen halkara çäreler bilen baglanykda şäheriň durmuş deskalaryna her ýyl meýilleşdirilýän awatda iş işleriniň şu ýyl gejikdirilenini gurrun berdi.
Şol sebäpden şäherde hojalyk hyzmatlarynyň üpçünçüligini hiç ýyly meseleniň ýüze çykmazlygy berip tapşyrylýar. Agy suwunyň, elektrik togunyň hemde gaz üpçünçüliginiň bökdölmegi gadagan edildi. Bir hem kasa tayyarlık işlerinin möhletini Ağust ayının ahırından 10 sentyara senli meyilleştirdik.
Deyip hünermin aygar. Ol halkara çeyrenin devamını şeride Gurbanuly Berdi Muhammedow'un avazada deyincalan günlerine Türkmenistan şehrine su turbolarının geçişen yerlerini kazmağın kadağın edilenin aygar. Türkmenistan infrastruktur olgumlarının esası bölüğü sovyetler devrine işe girdilen deskalar olup hususana çet sevittlerde köyüne transformatorlardan elektrik energiyasını paylaşı deskalardan peydalanılıyar. Şeride yurdun çeyrine çekilen içerki gazı geçirici olgumlar esasını karıştırdığın ilki yıllarına kuruldu. Hünermenler bu olgumların hem 30 yıldan kovrak vaatın devamını eyyam könülünün aydiyarlar. Kazaryaka sevittler yöngün ver ağız su üpçünçülüğünün bağlı problemlara seyde var galiyar. Sonki yıllarda bu sevitte su üpçünçülüğünün bağlı meseleleri çözmek maktadı bilen Kazar denizinin kenarını deniz suyunu araştırmak boyunca deskaları kurmak meyilleştirildi.
Arkada Türkmen ve şehrinin bolanını tok kesildi deyip internette malumat yayrama diyali şehirde üpçünçülük meseleleri vaatlayın bir gödökçülükte volli.
Deyip hünermin kuloydu gıyısı vaatlığın olsa böktün şükürün aradan ayrılanın aydiyar.
Adatlık radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık radyosunun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık radyosunun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da 1 sentyabrda bilimler ve talip yaşlar günü bellenilýär. 2025-2026 täze okuw ýylynyň başlanýan gününe gabat gelýän bu senäniň öň ýanynda Ahal welaýatynyň orta mekdeplerinin töweregünde howpsuzlyk güýçlendirildi. Şeýlede täze okuw ýyly okuwçylardan ýene pul ýygnamak çäresi bilen başlandy. Mundan başga da bu senä gabatlanyp açylan täze ýa-da durky täzelenen defhalaryň açylyş dabarasyna talipler ir seher bilen köpçülükleyin katnaştırıldı. Täze okuw ýylynyň 1-nji gününde bolup geçen käbir ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Ahal, Balkan we Mari welaýatlarından maglumat berdiler.
Ahallı 31-nji awgustdan başlap polisiýa işgärleri orta mekteplerde nowatçylyk çekip başladylar. Olar howpsuzlygyň güýçlendirilmeginiň sebäplerini orta mekteplerde döräp biljek yaramal hadiseleriň öňüne almak çäresi düşündirýärler.
Diýip ýagdaýlardan habarly ahally muallim anonimlik şertinde aýtdy. Ahally bilim işärleriniň ençemesi şül 1-nji sınıfa başlayan çağalaryň sanynyň geçen ýyllar bilen deňeşdirilende epesli azdygyna synlasa bolýandygyny belleýär. Şeýlede olaryň arasynda en atasy daşary ýurtlarda zähmet çekýän ýa-da türme tusagynda bolan çağalaryň sany hem az däl. Olaryň ýüzlerinde şatlyk görmedik. Şeýlede käbir çağalaryň ýeter ýetmezçilik sebäpli ýamaly eşikde ýa-da özlerine gysga ýa uly bolýan köni eşikde gelendi lerini gördük deyip ahallı muallim aýtdy. Bellesek Türkmenistan'da ençeme ýyl bäri dowam edip gelýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda müňlerçe türkmen raýaty güzeran eklemek we gazanç etmek üçin daşary ýurtlarda zähmet çekmäge mejbur bolýar. Mundan başga da täze okuw ýylynyň başlanmagyna bir gün galanda 31-nji awgustda gül satylýan dukanlarda gülleriň bahasy 2 hesse gymmatlady. Gül söwdegärleriniň ençemesi munyň sebäbini söwdanyň pesligi bilen düşündirýärler.
Kärinli tölüklerini yapmak için güllerin bahasını gımmatlatmalı olayarız.
Deyip gül sövdegari anonimlik şertinde aittay. Yöne en ataların ençemesi adatça 1 sentyabrda 1 sınıfa başlayan çağaların tas ählisinin muallimlerine gül eltiyendigine ve bugünlerde gül sövdasının gızgalanlı bolyandığına ünsü çekip sövdegarların bu pırsattan peydalan yandıklarına yara. Täze okuw ýylynyň 1-nji gününe mektep resmiýetleriniň okuwçylardan ýene pul ýygnamak hem kölege saldy. Ýokary ýagny 10-njy, 11-nji, 12-nji sınyplaryň okuwçylarından mekdepleriň 1-nji sentýabrdaky bedegleri üçin 20 manatdan pul ýygnaldy. Çağalar bağlarına gatnayan körpelerin enatalarının ellerine hem satın alınmalı haritların ulu sanoğu qoşuruldu.
Bu sanaw arasyrlaýjy sirişdelerden başlap çağalaryň oýnajak oýunjakdyr oýnaw başlaryny, şol sany depderdi ruçkalary, türli galamlary, plastilinleri, renkli kagyzlary, standart kagyzlaryň uly paçkasyny, albomy, gaýçyny ödeçinen ýar.
Dip ahally ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Enatalaryň köpüsi bu haritler üçin adından 200-300 manat sarp etmeli boljakdyklaryny aýdyp, çağalar baglarynyň terbiýeçilerine öz näýileliklerini bildirdi. Gal berse-de olar özlerinin her bir çağı üçün çağalar bağlarına her ayda adından 80 manat töleýändiklerini ýatladyp, bu haritlerin aglabasının yerli bilim müdürlükleri tarapından üpçün edilmeldigini aýtdylar.
Çağalar bağlarının resmiler bu sanawdaky zatlar getirmeseňiz öz çağanyz köseniýär. Bilim müdürlükleri bize hiç ýyly kömek etmeýärler. Bizem öz jübimizden çykaryp her çağa satyn alyp bilmersiýärler.
Dip ahally ýaşaýjy özlerinin satın almalı haritlerinin sanının yıl-yıldan artýandygyny ve munun maşalı büdjetlerine agram salýandygyny aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada yerli bilim müdürlüginden tesvir alıp bilmedi. Türkmen häkimetleri 1 sentýabrda bilimler ve talip ýaşlar gününe gabatlap ýurdun dürli künjegünde täze ýa-da durky täzelenen defhalaryň hem ençemesini açdylar. Olaryň açylyş dabaralaryna talip ýaşlary ir seher bilen mejburi gatnaşdyryldy. Aşgabatly taliplaryň bir näçesi Instagram sosial ulgamynda paýlaşan video maglumatynda daňdan sagat 4:30-da açylyş arasına baryandygyny aýtdy. Marda Kabarçymyz hem şeýle maglumatlary tassyklap, welaýatda Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň täze binasynyň açylyş dabarasyna taliplaryň köpçülükleýin gatnaşdyrylandygyny aýtdy.
Talipler bu çäre daň bilen tagat 5-de barmaly edildiler. Talipler 6 tagatlap illerinde baýdaqly durmaly boldular. Çäre tagat 11-de gutardy. Taliplerin arasında tahiyyatını öyünde kaldıranlar hem bardı. Olara günü bir tağıdın duvamında üýlerine gidip gelmek berk tapşyryldy.
Dip marly talipleriň biri anonimlik şertinde gurrun berdi. Balkanyň Balkanawat şäherindäki habarçymyz hem sebitde köpçülükleýin çäreleriň ençemesiniň geçirlendigini we olara esasan milli gyzyl köýnekli talip gyzlaryň gatnaşdyrylandygyny bellidi. Türkmen häkimetleri bilimler we talip ýaşlar gününi köpçülükleýin çäreler bilen giňden bellýär. Ýöne häkimetler indi bir näçe ýyl bäri 1-nji sınypa barýan okuwçylaryň sany barada açyçan maglumat bermeýär.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäli bilen men Ýogşan Anygurwan. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 29 awgustda sanly ulgam arkaly geçiren mejlisi ýyllar boýy gaýtalanýan ýokary ösüş sanlary ýylada arasynda 7 tankydy reaksiýa döretdi. Adamlar öz pikirlerini özara pikir alyşmalarda aýdýarlar diýip adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň tassyklamagyna görä resmiýleriň berýän ösüş sanlary hem işe bolşýaly yokary bolmagyna galýar. Emma ýylat durmuşynyň iň möhüm möhlegi minimal satyn aljylyk ukyby ýanwar awgust aýlaryna görülip eşdilmedik derejede pete gaçdy. Ýaşaýjylar hökümet mezlihine getirilýän ösüş sanlarynyň durmuş hakykatyny düýüpden gawat gelmeýändigini aýdýarlar. Bu pikir öň adatlyk bilen anonimlik şertinde ýa atlaryny aýdyp söhbetdeş bolan synçylar, ykdysatçylar hem kän aýdypdy. Dünýäde iň gyr ýapyk we repressiw ýurtlaryň biri hasaplanýan Türkmenistan çap edilýän ösüş sanlaryny garaşsyz ýagdaýda barlap, resmiýlerden açyk we anyk düşündiriş almak mümkinçiligi döremeýär. Bazardaky aýdyk önümlerniň, has hem göýek wagtsy, miýe önümlerniň bahalary hatda herki bol hasyllı bolmaly tomus mövsümünde hem ýygyderli ýokarlanýar. Senaga dönümleri, hozalyk kiýim ýeseri işleri soňky aýlarda iki belgili götürümde artı uğradı. Yani yaşayış için gerek olan minimal adı önüm sevedinin bakası Ağustos ayına gelip yurttaki orta çaylığın ya pensiyanın meçverini has yukarı olup kalıyor deyip yaşayıcılara ediyor.
Gözüňine getiriň, tutuş bir aýlygyň ýa pensiýaň iň bir ýöneki minimal derejedäki bir aýlyk azyk sebedine ýetenok. Ýöne bu agyr ýagdaýa ne Serdar, ne de kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow, ne de prezidentiň aýal dogany Oğuljahan Atabaýewa resmi derejede reaksiýa bildirýär.
Dip Aşgabatly büdjet işgär aýtdy. Onun sözlerine göre, hedir bir neçe çağı anırda dursun. Yekici çağını mektebe tayyarlamak hem köp maşgala başartmayar. Neticede ilat köpçülüğü bir yalaç tanış filislerinin çağılarından alın mektep luvasını, deptir uruçkolarını sorap almalı olyar.
Doğrusunu aýtsak, Türkmenistanda iş ýüzünde ýylatyň hakyky durmuş ýagdaýlaryna gabat gelýän siýasatda, statistikada ýok.
Dip Aşgabatly söhbetdeşimiz aýtdy. Habarçymyz bilen gurulňdaş bolan sewit ýaşaýjylar şol taýny owy ýaşaýjylary durmuş ýagdaýynyň has hem agyrlaşandygyny aýtdylar.
Amy deriýanyň bol suwly kenarynda ýaşaýanymyza garamadan ekrançylyk ýerlerimize suw tutup bilemdok. Hozurluklardaky millekler barada aýtmasa hem bolar.
Dip Halaşlı Dayhan Saparağı gurrun verdi. Onun sözlerine göre halk tarafından saylanan nerli prezident tarafından bellenleyen işlemeli etrafının ilatını, iktisadiyetini, huzurluk meselelerini düğününün düşünmeyen hakimlerin, emellerlerin, etrafların, şehirçelerin ve çetkoğuların yaşayıcılarının bekvidini bir gov iş edecektiğini halkta hiç bir umut kalmadı.
Aşgabatdan iverleyen emeldarlar yaşayıcıları kabul etmekten yüze vuruyorlar. Etrafta yıllar boyu çözülmeyen galyan, zeytu akavalarını kazmak, tuğruş yaplarını, arıkları kazmak, su tuşitli ulanmak maksadı bilen arıkları turba geçirmek ya da beton yaplarını kurmak, su soryan ve akavalara iverleyen nasosları iridirli becermek, tezelemek, dayhanların dökün tehnik işlerine vaktına seyretmek, etraf merkezi bilen obaların arasındaki yolları asfaltlamak, avtobusların katnağını talaba layık yola koymak yali meseleler ne hakimiyetlerin ne de ilatı internette yurdumuzu maskaralaymak diyen emhama polisi işgarlarının gözüne iliyar.
Deyip Saparağa etti. Onun fikirçe siyasi nadanlık ve okuyupsuzluk neticesinde ilatın durmuş yaşayış şertleri gittikçe ağırlaşıyar.
Döwlet tarapynyň kömegi goldawy mätäs daýhanlar telekeçler tertine goşmaça batyşlara sezewar bolýarlar. Netijede ýylatyň aýlyk üpçünçüliginiň hirip peselip gymmatçylygy epesli beýgelýär.
Dip Sapar ağa sözünü zemledi. Anonimlik şartında kuruluşun yerli iktisatçı yurttaki yeti iktisadi krizin ulgumlayın hasiyeti eye olup 13 milyon kadar mümkünlerliğini sebebi yurt yolbaşılarının başka paralel dünyada yaşayanlığını öngötürdü.
Berde bakaların kalmağı, halkın iktisadi istenliğinin petelmeği, telekeçilerin ve işverilerin yüzü yüz olyan kıyınçılıkları hakkında neyse gürün etten edivermeli, yönü yurttaki umumi, ulgumlayın iktisadi krizisin özününde, hakimiyetin doluluğunu yasayıştan ve durmuş reallığından üzünü bolmağı yatır.
Dip ol prezidentin 29 Ağustos'ta geçiren hükümet matlagatına getirilen özüş sanlarına hiç bir tanıkıydı reaksiya bildirmeliğine üns çekti. İktisatçının fikirçi Berdimuhammedov kavnet ağdalarının getiriyen özüş sanlarına reaksiya bildirip hani özüş olsa görkodun. Näme üçin Balkanlaky gämi guruluşyk zawodyna ýekeje de gämi ýasalmady? Ýa-da garlykdaky kali önümlerini öndüren dağmagdan baýlaşdyrjy toplumda hiç ýyly önümçilik ýok diýen ýaly soraglary bermeli. Soraw diýsen köp, ýöne döwlet ýolbaşçylarynyň hiç ýyly resmi jogap ýa-da garaýyş ýok. Häkimiýetlerde aýdylýan gurulumlaryň edilýän işlere we gazanylýan netijelere gawat gelmegi barada resmi pozisiýa ýok diýip iktisatçy aýdýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maýdaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Owanistan bilen serhet ýakazolaklaryna çağırış boýunça harby gullugyny berjaý edýän eserleriň otlap ýören mallar ogurlama bilen bagly wakalar göz görtele köpelýär. Muňa Türkmenistanyň harby bölümlerindäki, hususan da Türkmen-Owan serhedindäki eserleriň iýmit şertleriniň pes bolmagy sebäp bolýar. Bu ýagdaýlar barada Şüýlüň Tomsunda harby gullugyny tamamlap gelen eserler we Lebap vilayet harby komissariatlygyndaky Çeşme Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçısına gurrun berdiler.
Serhidavatı gullu edyen eserler esasan Türkmen Owan serhidini bozup, sol töwereklere geçýän malları ugurlaýarlar. Seýle ýagdaýlar soňky aýlarda göz görtele köpelýär.
Dip çeşmämiz bellidi. Ol bu ýagdaýlardan harby ofitserleriň käwirleriniň hem habarladygyny, ýöne olaryň ogurlanan mallardan öz payyny almak üçin ogurluk hadisalaryna göz ýumýandygyny hem aýtdy. Olar eserlere haýwa tatyp, maldan özlerine pay çykarmagy talap edýärler diýip çeşmämiz bellidi. Ol eserlerin bu ýagdaýlara baş goşmagyna harby gullukdaky iýmit şertleriniň aýdan aýa diýen ýaly yaramazlaşmagynyň sebäp bolýandygyny bellýär.
2025-nji ýylyň Tomutky çağırış möhtümünden soň Lewaptak we Mardak harby bölümleriň bir näçesini eskerlere et we düzümine protein saklayan iýmit düýbünden berilmeýär. Guşgyda gulluk edýän eskerleriň güni Elmadamada agyr, öň hiç bolmany oňşu döwletlerden satyn alýan ýawany sygyryň ýa-da piliň doňdurulan etlerini berýärdiler. Häzir şolam ýok, eskerler süýt, gatyk ýa-da soýa ýaly düzümine protein saklayan iýmiti bir näçe aýdan bäri görmeýärler.
Dip çeşme bellidi. Bu ýagdaýlary Marvel aýtynyň Owanistan bilen serhetleşen Serhedabat etrawynda gulluk eden Lewaply öňki eser hem tassyklap, ol özüniň gulluk eden harby bölümindäki reallyklar barada gurrun berdi. Biz garnymyzy doýurmak üçin serhet ýakada mal ogurlaýardyk ýa-da samavolka gidip, ýagny bir ruhsat harby bölümüň daşyna gaçyp, ýylatly punktda ogurlyk edýärdik. Kämahal daşda gezýän patrula düşäýsek, güwä düşmedlik üçin hem para berip sypýardyk diýip, ýakynda gulluktan boşap gelen Lewaply öňki eser anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol munyň sebäbini bu sebitde gulluk edýän eserlere berilýän iýmitiň juda azdygy we hiliniň ören pesdigi bilen düşündürýär.
Gullukta ağaçlık vardı iseler, kuşkuda ağaçlık vardır. Tomsun ıstısında, günün aşağında serkedi uğrayan eskerlerin suduri Demirgal Karayya'nın eskerlerini yadına salyar. Ağaçlıktan yana çöp yali inçe ve olurda güç kuvvet yok. şeýlesgerler serhedi nä derejede gorap biler, belli däl.
Dip lewaply öňkü esger aýtdy. Harwy çeşmämiz hem Serhedabat harwy gullyk nokodynyň milli howpsuzlyk nukdaý nazarından wajyp ýerdigini belläp, bu ýerdäki eserleriň daşdan awanyan howpa garşylyk görkezip bilmek ukybynyň gysgyny olaryň saglyk ýagdaýyna baglydygyny nygtaýary. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada Lewabyň we Marynyň degişli harwy bölümlerinden tesbir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň şahsy düzümi iýmit we harwylly wasla nın yetmezçilik yağlı üpçünçülük ve arasaçılık meseleleri bilen yıllar boyu yüzeyiz olup geliyar. Gullukçuların durmuş üpçünçülük meseleleri barada azatlık iyididerli xabar beriyar. Şuylun iyun ayında koşun gulluğundan gaydip gelen raayetlerin ençemesi yurtta harvı gulluk şertlerinin şolsanda iyimit arasaçılık üpçünçülüğünün ötün yıllar bilen deneştirende sonka aylarda hasta yaramazlaşandığını gürrün berdi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri şolsanda harvı resmileri öz çıkış larında goşundaky problemalary agzamayarlary.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Rus prezidenti Vladimir Putin Şanghaý hyzmatdaşlyk gurulmasy sammitine Ukraina uruşyny gorap çykyş etdi. Hitaýyň lideri Xi Jinping Hitaýyň barha ösýän diplomatik täsirini mazamlady. Maliýe ýardymlaryny wada berdi we Şanghaý hyzmatdaşlyk gurulmasy ötüş bankynyň döredirmegini teklip etdi. Sammit Pekin we Moskwa arasyna çuňlaşýan gatnaşyklara ünit çekdi. Xi we Putin gün watar ýol başlady. Şunaqı global institutlara qarşı cevizləşən frontda çıxış etdi. Rus prezidenti Vladimir Putin Xitay lideri Xi Jinpingin yanına eginləş durub ödünün Ukrayna çoluşu bilən bağlılıqda Qunvatara qarşı ayğıtda çıxış etdi. İki lider Şanghay xidmətdaşı qurumatının Xitayda geçən samitinə ödülünün ıtnışıqlı qatnaşıq edəniklərini vərkəddilər. Rusiyanın taz xəbərlər agentliyini görə Putin Tianjin şəhərini ödəyişinə başlayan samitdə 1 sentyavr dedin çıxışını Ukraynadakı uruşun Rus hücumlarının neticəsində dəl Kiyevdə Qunvatarın qoldumağına bolub geçən ağdırılışıqın neticəsində Tronun aytdi. Ol Gunvatarın Ukraynanı NATO yaranına çekmek boyunca eden finansiklarının Rusiyanın xoğubtuluğunu gönü vekim avandıranını aydıp södünün üstünü yetirdi. Putin Şanghay hizmettaş kurumatını mağtap onun mögürüytü geçen Euro merkezli ve Euro Atlantik modellerin üvvedini dolduruyan ulgumları dörödüp bilcek hakiki köp taraplı hizmettaşlık meylnaması bolanın aytdi. Ol şeyli demek bilen ikinci akan ırşından san global institutları emele getiren Gunvatar goldoğlu mali ve xoğubtuluk kuramalaryna salgylandy. Şanghay hyzmatdaşlyk guramasynyň düzümine Belarus, Hitay, Hindistan, Iran, Kazakstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Russiýa, Özbegistan we Täjikistan girýär. Putiniň bu berlikleri esasan Hitayň dünýädäki diplomatik täsir gücüne ünit çeken Şanghay hyzmatdaşlyk guramasy sammitiniň dowamyny aýdyldy. Bu çäre Pekin bilen Moskwanyň arasynaky ýakyn gatnaşyklary, hususan Asiýa bilen Putiniň arasynaky şahsy dostlugy görkezýän sahnalaşdyrylan purtotlara şaýat boldy. Olar 31 awgustda geçirilen kabul ediş banki etine beylik liderlerle toparlayın suratı düşülmeğinden sonra birlikte yürüdüler. Bu samit Çin'in özünü global günortanın lider hükmünü öngü çıkarmanı da mümkünçülük verdi. Ol Abaşa prezidenti Donald Trump'ın tarif düzgünleri öşeli de Abaşa'nın dışarı yurtlara veriyen himayetlerini kesmeyi neticesine emele gelen neverliliğin tersine iktisadi durnukluluğu ileri tutuyan lider hükmünü öngü saylanıyor. Si özünün samitteden 14 minutluk çıkışının devamını liderlere özlerinin iri bazarlarını sevdanı ve maliye koyumlarını ansatlaştırmak üçün ulanmalıdığını aytdı. Ol Şanghay hizmettaşlyk gurumatyna agza döwletlere şu ýyl 2 milliard yuan, ýagny 280 milyon dollar mösbürine grantlary wada berdi. Şeride Şanghay hizmettaşlyk gurumaty bank konsorsiýumuna 10 milliard yuan, ýagny 1.14 milliard dollar mösbürine kart pullaryny bölüp berdi. Şeride ol mümkin gadar gysga wagtda Şanghay hizmettaşlyk gurumaty ösüş bankynyň döredilmegine çagyrdy. Şanghay hizmettaşlyk gurumaty 2001 ýylda esaslandyrylaly bäri ören az sany siýasy üstünlük gazandy. Şeride gurumy dünýädäki iň avtokrat liderleriň ýygnanyşyp Gunwatar ýol başlygyna global tertibe garşy boş gurrun edýän ýeri hökmüne de tanqidlanýardy. Ýöne Hitay bu ýyl Tianjin şäherine geçýän sammitde bu keşfi üýtgetmäge çalyşýar. Siýniň oglan eden täze investisiýalar bilen bir hatarda Hitayň daşary işler ministriniň orunmasary Liu Bin hem liderleriň 10 ýyllyk ötüş meýilnamalaryny tasdiklap biljekdiklerini, şeýle beýleki ykdysady we howpsuzlyk taslamalaryny tanyşdyryp biljekdiklerini aýtdy. Topar ýöne simbolik rolunu da ünit gönükdirip ýöne Hitayň ýol başlygyna global ulgama alternatif hökmüne görkezmäge çalışýar. Si hegemoniýaçylygy sowuk uruş mentalitetine we gorkuzmak tejribelerine garşylyk beýan etdi. Şeýle birlikler Hitaýyň Kommunist Partiýasy tarapynyň abaşany anyklaşdyrmazdan tanqit etmegiň nomenklaturalary bolup durýar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.